denne serien Smak av himmel, så det virkelig sånn back to basic ABC I kristentro. Gjerne inn til kjernen om du vil, eller ned til kilden, til utgangspunktet. Vi stiller spørsmålet, hvem du, Jesus? Med fokus på Jesu død, på Jesu liv og på Jesu oppstandelse. Det var litt feil rekkefølge, men... Jeg tror du fikk med deg hva jeg mente. Jesus sa mange ting som kunne være veldig provoserende, veldig utfordrende, konfronterende, noe som var kjempe politisk ukorrekt, når han påstår at han som person veien, sannheten og livet. Og så sier han at ingen kommer til far uten ved meg. Han sier altså at han veien til Gud, at han sannheten om Gud, og at han livet I Gud. Og disse tre orda har jeg valgt å bruke som utgangspunkt for å si at veien livet, sannheten Jesu død, og livet oppstandelsen. Og det skal vi snakke om neste søndag. Før vi avviser dette utsagnet for godt, så har jeg lyst til å si, kanskje nettopp denne ene setningen, denne påstanden fra Jesus, den viktigste informasjonen som noen gang gitt til folk på denne kloden. Kanskje I dette utsagnet, denne påstanden, denne presentasjonen fra Jesus, ligger dypest sett svaret på alle våre store eksistensielle spørsmål. Og kanskje det nettopp I dette der vi finner svaret på våre aller dypeste behov. Vi ønsker å sette lyset på at Jesus veien, og at han sannheten og livet. Og vi spør I kveld, hvorfor døde Jesus? Hva som forskjellen på Jesu død, og Sokrates død, eller martyrenes død, eller krigsheltenes død? Hva det han oppnådde ved sin død, som andre ikke oppnådde ved å dø for en god sak? Og hva betyr det egentlig, når det sies at Jesus døde for våre synder? Det kristne symbolet framfor noe, jo korset. Som jødene har davidsstjerne, som muslimer har halvmåne, så liksom dette selve kjennetegnet, symbolet på en kristen tro. Sånn mange kirker formet som korskirker, sånn står mange kirker liksom markert med et kors på taket. Her preges det ikke nødvendigvis masse I rommet, men når vi dekker et nadværsbord, så handler dette om Jesu død, om Jesu oppstandelse. Dette sentralt. Dette selve symbolet på kristen tro. Evangeliene, de fire evangeliene bruker det meste av tiden til å fortelle om at Jesus døde og hvordan han døde. Og når du fortsetter å lese etter evangeliene, så handler det stort sett om å prøve å forklare hvorfor og betydningen av Jesu død. Dette symbolet jo ikke bare en markering på kristne kirker, kristne bygninger. Det jo også en markering av... Man kan ha på genseren, man kan tatuere. Jeg skal ikke spørre om du kan vise frem tatueringen av men du kan ha på flagget, du kan ha det på hjelmen, enten rødt eller blått kors, eller du kan ha det på krone, eller hvis du får en æresmedalje fra en kongelig familie. Altså, hvis du begynner å se etter I det norske samfunn, alle steder hvor korset har satt sitt preg, så skjønner du at dette et såkalt land, I alle fall med en kristen tradisjon. Allikevel så korset både utfordrende og det vekker begeistring. For eksempel hvis du nyhetsanker I NRK, det ikke så mange som det, men hvis du skulle være nyhetsanker I NRK, har fått et smykke en gang på 1,4 centimeter, som et kors som du veldig glad I, og som du alltid har hatt på deg, men tilfeldigvis glemmer å ta det av deg foran nyhetssendingen, da kan du få et pøs, og det blir mediestorm om korsnekt I NRK, fordi Liv Kristin Selman hadde bært dette korset. Så det klart at det provoserende I våre dager, hvor flere kristne I verden forfølges enn noen gang I historien, så skal det ikke mer enn til. Snakker jeg ikke om NRK, Liv Kristin Selman. Men rundt omkring I verden så dette selve symbolet som begeistrer og provoserer. Det veldig gøy med tenåringer I huset. Det har det I alle fall vært. Alle disse voksne våre som har flyttet ut. Men det var gøy når de liksom skulle markere at nå snakket de sant. Det nesten så jeg av og til fikk mistanke om at de ljugde ellers. Når de skulle være helt ærlige, da la de på, da var det kors på halsen. Og så var det 10 kniver I hjertet. Og hvis ikke det var nok, så det mor og far I døden. Det veldig deilig å høre når du pappa. Det liksom sånn... Det bare kors på halsen, det 10 kniver I hjertet, og så det mor og far I døden. Dette sant, altså. Dette sant. Og når de da kommer etterpå og sier at jeg hadde jugekors på ryggen, da opphevis det alt. Men hvis du nå skulle ha kors på halsen, og hvis du ikke skulle ha jugekors på ryggen, men svare helt ærlig, svar på dette spørsmålet. Finnes det ett menneske I ditt liv? Som du, hvis det var nødvendig, ville gitt alt til, gjort alt for, og om nødvendig gitt ditt liv for, hvis det var mulig å redde hans eller hennes liv? Hvis det skulle finnes en sånn person, hvorfor skulle du ville gjøre det? Det fordi at vedkommende har gjort seg fortjent til det? Hva om det var en som ikke hadde fortjent det? Kunne jeg tenke meg gjort det da? Hvis jeg snur det spørsmålet rundt og spør. Kjenner du et menneske som ville ha gitt alt og gjort alt om nødvendig for å redde deg? Hvis det var mulig å redde ditt liv fordi du hadde gjort deg fortjent det, eller kanskje du ikke hadde gjort deg fortjent det. Jeg har tenkt på det spørsmålet når jeg har jobbet med dette og tenkt. Det så veldig stort å si at ja, det kunne jeg gå I døden for, kors på halsen. Kanskje, og jeg håper at det sant, for de aller nærmeste. At jeg var villig, om nødvendig, å bytte plass med noen av de jeg aller mest glad I, hvis det kunne redde deres liv. Men de jeg ikke kjenner, de jeg ikke vet om, de som følger med på tungt vann og blir fascinert av 20-åringer og 22-åringer som trenes opp med livs- og dødsrisiko, og villig til å gjøre operasjoner, for å redde andres liv, ville jeg gjort det. Eller så følger jeg med 2 mødre for tida, som jeg har lyst til å lage TV-program med mødrene til Kjostolv Moland og Joshua French. Disse som har vært dødsdømt, og den ene nå død. Da har vi sett 2 mødre I mediene. Kari Hilde I Kinshasa, hun... I fengsel hver dag og besøker sønnen sin. Og så sier jeg ikke at det uvesentlig om de skyldige I det de dømt for. Men for henne det ikke avgjørende. Det finnes en kjærlighet som større enn fortjeneste og ikke fortjeneste. Jesus sier det, at det ingen som har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Jeg leste boka til Floyd McClung, og I denne boka så har han en historie som jeg har hørt igjen I alle slags varianter, mange ganger og på mange måter, men sånn som jeg har lest historien I hans bok om Savat, så handlet den egentlig om... handlet egentlig om han gutten som vokste opp nord I Thailand på grensa mot Kambodsja, og som syntes at både den lille bygda og familien ble ganske klam og trang etter hvert, og snakket oftere og oftere om å reise til Bangkok, til hovedstaden. Og så dro han en dag, og det siste faren sa før han dro, det var at jeg venter på deg, gutten min. Det gikk kanskje som det måtte gå for Savat. Han ble involvert i narkotika, i prostitusjon og i det kriminelle miljøet i Bangkok. Og så ble han tatt av politiet i en razzia, og det gikk rykter i det kriminelle miljøet at Savat hadde tystet til politiet. Så når han slapp ut av fengselet, så kunne han ikke vende tilbake til det kriminelle miljøet, men prøvde å overleve ved å livnære seg fra søppeldyngene i utkanten av Bangkok. Men denne setningen som faren sa før han dro, den ble sterkere og sterkere. «Jeg venter på deg, gutten min.» De visste jo hva han hadde drevet med, og hvordan det hadde såret dem, det visste han, og ante han også mye om. Så han skriver et brev til faren sin og sier at «Far, hvis du fortsatt venter på meg, så er det sånn at jeg kan ta toget hjem på den lørdagen, men da vil jeg at du henger opp et tøystykke i potre foran huset, så at jeg kan se det fra toget. Og hvis jeg ser det tøystykket, så er det et tegn på at du fortsatt venter, og da går jeg av toget og kommer hjem.» Men hvis du ikke henger opp et tøystykke, så skjønner jeg det, og da drar jeg videre. Lørdagen kommer, og Savat sitter på toget og blir mer og mer urolig hvor de nærmer seg, og så sitter det en mann vis-à-vis han i kupéen og skjønner at det er noe som hender, og så spør han om det, så får han hele historien, og så sier Savat til denne fremmede, det nærmer seg, og jeg vet ikke om jeg orker og tør å se, kunne du tenke deg å se huset ser sånn og sånn ut? Og så blir det helt stille, og Savat bare bøyer hodet. Og så plutselig hører han denne fremmede rop. Det er jo ikke bare ett tøystykke i det potre. Hele potre er fullt av tøystykker. Og ved siden av står det en gammel mann og vifter med et svært laken. Det skulle vel ikke være faren din? Så går Savat av toget, og det første han hører når faren klemmer han, det er «Jeg har ventet på deg, gutten min.» Nå har jo ikke Gud hengt opp tøystykker i et potre, men han har hengt på et kors for at hele verden skulle se at uansett hvem du er, hva du har gjort og hva du har blitt, så elsker Gud deg og meg med en evig kjærlighet. Så stort at det virker som om Jesus heller vil dø enn å leve uten deg og meg. Om du ikke skulle komme på en som er villig til å dø for deg, gi alt og gjøre alt, fordi du har fortjent det, eller fordi du har fortjent det motsatte, så kan du i alle fall tenke, kanskje denne ene allikevel har et navn, og at hans navn er Jesus Kristus. Det er jo rart dette med kors, at det liksom er det blitt liksom vårt store symbol som vi er glad i, og som vi holder, og som vi tilber nærmest. Altså, det er jo tross alt et torturredskap. Altså, jeg kunne tenke meg, ville jeg hatt en galge i øret? Rundt halsen, vil vi pynte en kirke med en galge, og så være litt moderne, kanskje med en elektrisk stol, for jeg tenker vi er inn. Så tenker jeg sånn, nei, dette er liksom sånn, vi vil jo ikke se det, galger og elektrisk stol, hva er dette for noe? Nei, men det er bare det at vi har ventet oss til kors, sånn at nå reagerer vi ikke på det lenger, vi tenker at det er vakkert, det er religiøst, det er nesten noe åndelig med kors, men det var jo forferdelig, det var grusomt. Cicero, advokaten, den romerske advokaten, politikeren som levde og døde rett før Jesus, sier at det er den mest grusomme torturmetoden som finnes. Og selv romerne synes etter hvert at det ble for inhumant, så de avskaffet en korsfestelse som henrettelsesmetode i år 315. Men likevel er dette torturredskapet blitt selve symbolet på vår tro. Ja, det provoserer noen, men jammen i meg begeistrer det mange. Hvis vi tenker på Jesu tid, så er det jo nettopp som en galge, så er det nettopp som en elektrisk stol. Det er noe forferdelig, det er noe skamfullt, forbannet er hver den som henger på et tre. Og skal vi ikke ta som en selvfølge at alle mennesker har orden på påskefortellingen, og man vet hva som skjedde skjærtorsdag, alle vet hva som skjedde langfredag. Så jeg tenkte jeg skulle bare ta en kjapp, sånn enkel gjennomgang av disse to dagene, skjærtorsdag og langfredag. Når vi har påskevandring og påskegudstjeneste, så går vi dybden og går inn I fortellingen. Her kommer kortversjonen. Henger dere med? Takk skal dere ha. Vi skal til skjærtorsdag. Vi skal til skjærtorsdag kveld. Det en jødisk påskemåltid, omtrent som julaften for Jesus og disiplene. De feirer. Jesus har vasket deres føtter, og de spiser og fester og feirer. Dette siste kvelden med gutta. Judas sitter ved siden av Jesus, og på et tidspunkt så blir det avdekket at han har gjort en avtale med de religiøse lederne at han skal fortelle dem hvor Jesus så de kan arrestere han. Jesus avslører dette, Judas forlater rommet, og etter at Judas har gått, så innstifter Jesus nadvern og markerer med det at nadvern selve forskjellen og overgangen fra det gamle til det nye, fra loven til nåden, og at dette det nye pakten. Det skjer der på skjærtorsdag kveld. Så kommer en del taler og avsked og bønn på vei over I Getsemanehaven, hvor Jesus først går et stykke inn I haven og ber til Gud om det finnes en annen måte å frelse menneskene på. Men hvis det ikke finnes en annen måte, så sier han, da må det skje som du vil, ikke som jeg vil. Og så overgir han seg til dette, og så kommer de og arresterer Jesus. Det betyr at han lar seg arrestere, og så fører de han midt på natta I møte med øverstepresten innenfor en religiøs domstol, litt improvisert først til Annas øverstepresten, altså en slags pater familias. Han har en svigersønn som fungerende øversteprest, Kaifas, og så blir det tre forhør for de religiøse lederne. Det de som driver fram Jesu død, fordi de provosert om å rydde Jesus av veien. Nå det sånn at jødene de kunne avsi en dødsdom, men de kunne ikke fullbyrde den. Så de måtte få romerne og de romerske lederne med på dette. Derfor ble Jesus ført over til den politiske domstolen, representert ved Pontius Pilatus. Ja, han dømt ved Pontius Pilatus, som intuitivt skjønner at han har med en helt uskyldig mann å gjøre, og tenker at han må komme unna dette på en eller annen måte. Men de roper, og de går på korsfest, korsfest. Så kommer de med anklager, blant annet han har vært oppvigler fra Galilea, og så blir Pilatus glad fordi at da ser han en mulighet til å komme unna, og sende Jesus over til kong Herodes, som tilfeldigvis I byen, og så tror kong Herodes at han skal få under og sirkus, så sier ikke Jesus et eneste ord. Fordi det jo Herodes som har drept døperen Johannes, og han var røsten, og Jesus ordet. Og har du drept røsten, så får du ikke høre ordet. Så det står at Jesus svarte han ikke ett ord. Da sender kong Herodes Jesus tilbake igjen til Pilatus, og så må Pilatus prøve å komme ut av dette. Det første han da gjør å sette disse to, altså Barabbas, den verste forbryteren av dem alle som sitter I fengsel, opp mot Jesus og tenker at han appellerer til deres rettferdighetssans. I valget mellom disse to må det jo være enkelt. Her Jesus som har gjort så mye godt. Her Barabbas som har gjort så mye vondt. Og de bare roper, korsfest, korsfest. Da prøver Pilatus med et nytt triks. Han får Jesus hudstrøket. Altså ikke etter jødisk modell med 39 slag, men romersk modell med steinsplinter, med bly i piskeslagene for å hudstryke Jesus. Og så tenker han at når de får se at Jesus på den måten pisket til døden og har tornekrone, eller nærmest døende, så sier han, ikke homo, se det menneske, og så appellerer han til deres barmhjertighet. Men det finnes ikke barmhjertighet. Religiøst hat kjempeskummelt. Religiøst hat kjempeskummelt. De roper enda høyere, korsfest, korsfest. Da vasker han hendene sine, men det umulig å vaske sine synder I vann. Vi nevner det fortsatt I alle kirker til alle tider. Han pint under Pontius Pilatus. Så bär Jesus sitt eget kors, smärtens väg, via Dolorosa genom byen till skräck och advarsel. Och kommer till slut upp till Golgata, hvor han korsfestes klockan 9 om morgonen i fullt dagsljus. Och de tre första timmarna av korsfestelsen kan alla se och alla följa med. Detta är ett offentligt skue. Jesus ger oss någon glimt ved någon ord som han säger, så att man skönner vad han tänker och vad han føler där uppe och vad som händer. Men klockan 12 så blir det helt mørkt i ett övernaturligt mørke. Det är som om naturen, englene, Gud, alla skrur av lyset. Du vet, när Jesus blev född var det jo mitt på natten, men då blev det lyst som om det var mitt på dagen. När Jesus dör är det mitt på dagen, men det blir lika mörkt som om det är mitt på natten. För han är ju lys. För han var liv och livet var människornas lys. Och en ting är de fysiska sidorna vid korsfästelsen, tortyr, den värsta måten att dö på, både skammen men också torturen. Men det som sker i detta mörke, det är mycket värre. Nu är verkligen kampen mot alla dödskrefter och demoner och nu är all synd lagt på Jesus. Han som inte visste av synd, han blev gjort till synd för dig och mig. Då hör vi Jesus ropa i detta mörke. Min Gud. Min Gud. Varför har du förlatt mig? För Jesus är det inte bara en känsla, sånt som vi kan føle det av och till att vi føler oss Guds förlatt och det är alltid bara en känsla. Det är aldrig sant. Men för Jesus på Golgata är det sant. Har ingen fantasier om helvet, men för mig är detta själva helvet. Det är att vara förlatt av Gud. Visst detta var det sista vi hade hört av Jesus Kristus, var vi alla sammen utan Gud och utan hopp i denna värld. Det hade hela vårt liv, vårt människosyn, vårt världsbilde varit annorledes. Heldigvis är inte detta det sista. För plötsligt efter att han har fått lite fukt på läpparna så att han kan snacka det tydligt så säger han så att alla som står nära kan höra. Ett fantastiskt utrop. Det är fullbrakt. Det är färdigt. Det är gjort. Det är betalt. Och plötsligt så vänder hela denna situation från total mörke och hopplöshet till hopp. Kanske inte detta är den stora fadesen. Kanske inte detta är det stora nederlaget. Kanske inte detta är sviken. Kanske likväl att detta är det stora vändpunkten. Och då ser vi att det som så ut som en fades blir historiens största seger. Och det är därför ett tomt kors är vårt segersymbol. Og av og til så klarer jeg ikke å holde igjen, og da må jeg si halleluja. Ja, men bare hold igjen du. Det som da skjer som følge av det, det er at forhengen nede i tempelet revner fra øverst til nederst. Det er 18 meter høyt, det er 9 meter bredt, og det er en tomme tjukk. Det er vevd inn to keruber som skal minne dem om utgangen av Edens have etter syndefallet. Og disse kerubene skal vokte inngangen til Gud. Men det er når Jesus roper der oppe på korset, det er fullbrakt, så er det som om Gud selv driver opp dette forhenget og skyver disse kerubene til side og erklærer for hele verden at veien til Gud er åpen for hvem som helst, hvor som helst, når som helst. Og når det har skjedd, og Gud sånn sett har tatt bort alle hindringer, da slår klippene sprekker. Og det er en sammenheng mellom skaper og skapelse. Mellom han som skapte og det han skapte. Kanskje det henger tettere sammen enn vi tror. sånn at det ser nesten ut som om man legger en grunnsten som gjør at boom, hele grunnen og kloden merker at han som nå sier det fullbrakt, han har ikke tenkt å se at alt går opp til intet. Men han legger grunnstein for en ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor. Og for å demonstrere sin makt virker det som om han synliggjør dette og nærmest demonstrerer det ved å åpne graver til gudfryktige mennesker som står opp av gravene og går rundt omkring Jerusalem og viser seg. Det jo fantastisk å treffe Abrahamsen bort på et hjørne og si, var ikke du død? Jo, men jeg åpne en tur. Det jo sånn at disse sto opp til dette livet for en kortere periode. Men kanskje det gir deg og meg håp om at han som åpnet de gravene en dag kan åpne alle graver. At han som ved sin død drepte døden har seiret over død og grav. Og nå sier jeg det igjen. Halleluja. Kan ikke vi lese sammen, dere? Gjeldsbrevet mot oss slettet han. Det som var skrevet med lovbud, han tok det bort fra oss da han naglet det til kors. Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som seierherre over dem på kors. Ja, men vi trodde det var han som hang der avkledd naken til spott og spe, og at det viste seg at han var verdenshistoriens største taper. Så har vi ettertid forstått at det var han som avkledde makter og myndigheter og stilte dem åpenlyst til skue, og han som viste seg som den store seierherre. Derfor tror jeg at korsets kraft ikke bare er noe som virket i Jerusalem denne langfredagen, i forhenget og i klippene og i gravene, men at korsets kraft er en virksom kraft også i dag, i oss og i våre liv. For ordet om korset er en dårskap, ja. Det er mange som tenker at er det mulig at en skal kunne dø for alle, og at ens død skal ha betydning for alle mennesker? Ja, det er en dårskap for dem som går fortapt. Men for oss som blir frelst, så er det Guds kraft. Det er kraft i kors. Jeg skal gi deg fire punkter. Henger dere fortsatt med? Her det fire enkle punkter som gir en liten betydning av hva korset kan bety inn i våre liv. Det første at han soner vår straff. Det betyr, ja, om jeg ser hvor jeg hen i dette manuset også. Jeg tok med meg et manus i dag, vet du. Dette har jeg preka om, og dette har jeg preka om. Det der burde jeg preka om, ser jeg. Det var veldig fint, det jeg hadde der. Det Bibelen fastslår, det at alle mennesker har syndet. Det finns ingen uskyldige. Det betyr at uten unntak så vi syndere alle ihop. Har av og til hatt gleden av å være i fengsel, kommer i kontakt med innsatte og hatt noen stengte møter, ja. Åpnet en gang med å si det hyggelig å se så mange her, og det veldig dumt. Får kontakt med folk, så hender det at av og til spør unnskyld, hva du sitter for? Og så forteller de hva de sitter på, hva de dømt for, og så tenker jeg, det kunne vært meg. Og vel enda ikke hørt om en forbrytelse som jeg ikke selv kunne ha gjort, gitt en spesiell situasjon. Jeg tenker sånn da, at når du kommer inn på en gudstjeneste som sånn dette, og tenker at er det bare meg, så er sånn som meg, så burde du bare fått som vane, i det du satt deg ned, og satt deg ved siden av en fremmed, bare spurt, unnskyld, hva sitter du for? Du kommer aldri til å sitte ved siden av et uskyldig menneske i denne salen. Vi syndere, allihop. Og det som skjer, det jo at når noen har gjort noe smått eller stort, så har det en form for straff. Og derfor så synes jeg at denne selvstedfortredende døden som Jesus gjør på våre vegne, kommer fantastisk fram I en av de sterkeste historiene fra 2. Verdenskrig. Vi skal til Auschwitz, vi skal til 31. juli I 1941, da det rømte 10 fanger fra Auschwitz, og som straff så valgte Gestapo vilkårlig ut. Først kalte de ut alle på plassen, og så velger de ut vilkårlig 10 stykker som skal sultedødes I en sultebunker lenger borte som straff for denne ene som har klart å rømme. Når disse 10 kommer fram, så begynner han ene å skrike og rope, ikke på vegne av seg selv, men han kjenner at å rope på vegne av sin kone og på vegne av sin barn, og sier, det dette virkelig som skal skje med dem? I flokken av fanger står en mann, og denne som ropte dette, det var Francis Gajovnicek, en polakk, som sier, stakkars min kone og mine barn. I rekken av de som står der, altså, som ikke kalt ut, så det en mann med runde briller. Han 47 år gammel. Plutselig står han fram og så sier han, jeg katolsk prest, jeg ikke kone, jeg ikke barn. Så sier han til Gestapo at jeg vil gjerne dø I stedet for denne mannen. Merkelig nok så godtar Gestapo det at disse skal bytte plass. Så blir altså Maximilian Kolbe, som denne katolske presten heter, med disse 10, de 9 andre bort I denne sultebunkeren. Og dette skulle jo gå ganske fort der borte, men det varte og rakk. Men de andre fangene fortalte siden. De hørte ofte sang og bønn der borte fra. Maximilian Kolbe hadde gjort denne dødsbunkeren om til en katedral. Nå trengte Gestapo denne sultebunkeren til noen andre, så de kunne ikke vente lenger, så 14 dager etterpå så satt de dødsbrøyte på alle 10, og de døde. Hvis du da går 41 år fram I tid, og da ser du et lite følge komme inn på Petersplassen. Så det Francis med kona Jelena, og så det barn og barnebarn. Et følge som skal inn på Petersplassen sammen med 150.000 andre. Blant annet 300 kardinaler og en haug med prester. For nå skal Maximilian Kolbe bli helgen av paven. Og da sier paven at det Maximilian Kolbe lik den seier som Jesus Kristus vant for oss. Alle en som døde I stedet for oss. Han døde 93 år gammel, denne Francis. Og I nekrologen står det at han viet sitt liv til å fortelle verden om Maximilian Kolbe, som reddet livet hans på denne måten. Det en som har gått I døden for deg og meg, som har tatt vår straff, for straffen ble lagt på ham for at du og jeg skulle ha fred. Mer enn bare å tilgi vår synd, så fjerner Jesus Kristus vår skyld. Det selvfølgelig noen som tenker at Jesus tilgir oss hver gang vi ber om tilgivelse, bare vi husker å be om tilgivelse. Og jeg synes det av og til utrolig vanskelig å komme på alt. Og så tenker jeg av og til, kanskje jeg har glemt noe. Ja, det ikke bare at jeg har glemt noe. Det verste jo at jeg ikke engang kommer på at jeg har såret den og sagt noe vondt om den, og at jeg har oversett det. Så masse av det jeg egentlig burde ha bekjent, vet jeg ikke engang om, for jeg har så mange blindsoner. Så I stedet for å tenke at tilgivelse noe vi får hver gang vi ber om det, og at nåden noe som vi får hver gang vi har syndet, så får vi lov å tenke at vi har blitt erklært skyldfrie av Jesus Kristus, fordi han har tatt bort vår skyld. En av de fortellingene vi bruker på Alfa-kurset fortellingen om disse 2 gutta som var kompiser, skolekammerater, senere studiekammerater, tette. Og så gikk det framover og oppover med den ene. Den andre gikk det nedenom og hjemme. Men en dag så møttes disse. Fordi han ene ble advokat og senere dommer, men den andre ble kriminell. Tilfeldigvis så møttes de I rettssalen, og han fikk et dilemma, fordi dette var jo tidligere en god kompis. Men han måtte jo gjøre jobben sin og dømte vedkommende til en bot, og det var jo rettferdig. skulle bare mangle. Men så skjer det overraskende at han går ned av dommersetet, tar av seg dommerkappa, tar opp sjekkheftet og skriver ut en sjekk på samme beløp som han nettopp har dømt sin kamerat til å betale. Det kjærlighet. Derfor må vi ha to tanker i hodet samtidig. Gud både rettferdig, hellig, men han også kjærlig. For det han har dømt oss for, har han selv tratt straffen for og erklært oss uskyldige eller skyldfrie. Og det jo sånn da at du kan egentlig gå rundt og glede deg over at du ren og rettferdig, himmelen verdig. Da fikk jeg nesten lyst til å si halleluja igjen, jeg skal prøve å droppe det. Så det jo, synd jo ikke bare handlinger vi gjør, men synd makt. Og Jesus går så langt som å si at den som gjør synd syndens trell. Ja, det vet vi jo når vi ser folk som avhengige, for eksempel rusavhengige. Det nesten som de går med svære kjettinger og veier. Det synlig for alle at noen sliter virkelig med avhengighet. Men du vet, det jo mye, mye mer og mye flere bånd enn de som syns utenpå. Tenk deg tankemønster og handlingsmønster og reaksjonsmønster og alle disse mønsterne som vi sitter bundet i og som har så stor makt over oss. Det viktig at Jesus ikke bare tilgir oss, men at han ved sin død og korsets kraft kan bryte disse lenkene i våre liv. Jeg var ung og pågående ungdomspastor her i Philadelphia for mange hundre år siden. Jeg var leder på junioren og tenkte at nå skal de få seg en lekse. Står jeg foran alle på junioren, og så spør jeg hvem som de to sterkeste guttene på junioren. Og så det jo selvfølgelig 100 hender i været. Så plukket jeg ut de to sterkeste og tøffeste som skulle markere seg. Så ba de å komme fram. Så spurte jeg alle de andre om de trodde at jeg kunne klare å binde disse to guttene med sytråd. Og folk lo, og gutta lo. Det går jo ikke an. Vi ser jo ikke tråden engang. Så ba jeg gutta da om å holde armene inntil sidene. Og så begynte jeg å gå runde på runde på runde, og ingen så tråden. Men det var bare snakk om noen runder, og så gikk jeg noen runder på den andre, og så sa jeg, nå kan dere ta ut armene, gutta. Og det var jo et pinlig, men pedagogisk, mener jeg. Jeg mener det var pedagogisk. Jeg holder fast på det, selv om de har gått i terapi etterpå. Så pinlig, bundet av sytråd. Jeg har lyst til å si til deg. Korset har en kraft også til å bryte lenker og bånd i våre liv. Fordi vi trenger hjelp til å komme ut av avhengighet og vaner som rett og slett lenker og som gjør oss til slaver. Og det fjerde og siste i denne sammenhengen at Gud forsoner oss med seg selv. Det jo sånn, når forhenget revner, så det sånn at Gud sier at fra hans side alt i orden. For gjennom syndefallet, så det jo sånn at Gud sa at hvis dere spiser av dette treet, da kommer dere til å dø. Men de døde jo ikke, så dermed så tenkte man kanskje Gud tok feil. Men død jo mye mer enn fysisk død. For det som døde var relasjonen med Gud, og vi bruker jo det litt vi også. Altså, hun jo som død for meg, eller det vi har sammen, det jo helt dødt. Sånn at vi også kan bruke det begrepet på relasjoner. Og det var sant overfor Gud, og det sant mellom mange mennesker. Det Jesus gjør, det å gå inn i dette området, og på Guds vegne så forsoner han oss med seg selv, og sier, fra min side alt tilgitt, og alt i orden. Og så sier han til oss, nå må dere, hvis dere vil, la dere forsone med Gud. For mens vi ennå var Guds fiender, så ble vi forsonet med ham, ved hans sønns død. Når vi nå forsonet, hvor mye mer skal vi ikke da bli frelst ved hans liv? Ja, ikke bare det, vi har også vår stolthet i Gud ved vår Herre Jesus Kristus, han som har gitt oss forsoningen. Jeg avslutter med dette uttrykket som svenskenes store litterære stolthet, tenkeren, filosofen, forfatteren August Strindberg, ville ha på sin gravstøtte, Ave o crux spes unica, latinsk for, vær hilset kors, vårt eneste håp. Det overraskende var jo at det var August Strindberg som ville ha det på sin gravstøtte. For han mente jo at han hadde vokst opp I skyggen av dette korset og brukte jo hele sitt nesten litterære karriere til å gjøre et opprør og oppgjør mot dette, mot alle slags myndigheter og kom på kant med nesten alt og alle med det han skrev og det han gjorde. Men når det nærmet seg avslutningen av livet, så var han fast bestemt på dette. At det måtte stå på korset hans, eller på gravstøtta hans, vær hilset kors, vårt eneste håp. Det var vel søsteren hans som var I dødsrommet hans på dødsleie, hvor han da spør henne om hun kan ta ned krucifixet og legge det på brystet hans før han dør. Jeg vet ikke hvem og hva du setter ditt håp til. Hvem du kunne komme på som kanskje ville gitt alt og gjort alt for om mulig og om nødvendig redde ditt liv. Jeg har lyst til å si at jeg håper du har hørt I kveld. At det finnes en sånn. Han heter Jesus Kristus. Han gir, han gjør, og han alt. Han veien, han sannheten og livet. Nå skal du synge for oss, Birgitte.